cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Jednu z najhorších skúšok som prekonala vtedy, keď som drhla dlážku na chodbe a už som ju mala pekne dočista vydrhnutú, akurát, že mi ostala vlhká. Práve vtedy sa musela novic majsterka prechádzať po chodbe a celú ju poznačila šľapajami. Búrilo sa mi vnútro. Nemôže sa ísť inde prechádzať? Už sa nedalo nájsť iné korzo? Vnútri som takmer zúrila. Ostala som však kľačať, čakala som, až vychladnem a jej stopy som poutierala. V tom sa zasa vrátila a znova prešla po chodbe. Keby to nebola novic majsterka, ukázala by som jej, povedala som si so zahryznutým jazykom. Vydržala som však kľačať na dlažke a miernila som sa. V tom ide po schodoch ďalšia sestra a rovno po mojej chodbe, to už bolo priveľa, rozúrená som zdvihla hlavu. To sa už inde v celom kláštore nedá prechádzať iba po tejto chodbe? Zjačala som. Nemohli ste ísť inokade? Uľavilo sa mi. Predpokladalo sa, pravda, že sa neopovážite povedať takéto veci rehoľnej sestre. Našťastie, pomysleli ste si, je to len obyčajná sestrička, nie je to novic majsterka. Ešte v ten deň, do obeda, som sa zhrozila, keď ma novic majsterka vyvolala v triede a začala ma verejne karhať. Ako vysvitlo, bola to ona, čo poslala inú sestru poprechádzať sa po chodbe ako ďalšiu skúšku pre mňa. Teraz ma pred očami ostatných noviciek riadne zrezala. Tri veci si urobila zle, povedala. Prvú, že sa od teba čaká, že nebudeš rozprávať. Druhú, že sa nemáš čo rozprávať so staršími rehoľničkami. Tretiu, ako je to možné, že sa novicka rozčúli. Vtip je v tom, že kláštor som mala rada. Niekedy ma išlo od hnevu rozhodiť. Ale v kláštore sa mi celkovo veľmi páčilo. Nezaujímal ma vonkajší svet, takže ma z kláštora nič neťahalo von. V kláštore to nebolo ťažké. Presnejšie povedané, nebolo to až také ťažké. Bola som čoraz spokojnejšia. Niektoré z nás ušli, ale ja som nikdy, ani len na sekundu, nepomyslela na útek. Potom sa nám noviciát skončil. Blížil sa čas prvých sľubov, našich prvých svätých sľubov na jeden rok. Bol to prvý veľký obrad pre každú, ktorá sa usilovala stať mníškou. Bol to čas, keď ste sa vážne a naozaj išli oddať rehoľnému životu. Ak opustíte kláštor pred prvými sľubmi, dá sa to prežiť. Ale pocity, ak opustíte kláštor po prvých sľuboch, sú už neľahké. Počas prípravy na naše služby sme strávili 8 dní v samote. Ráno prišiel kňaz a s každou z nás sa rozprával. Povedal nám, čo by sme mali robiť a aký to má význam. Potom sme sa každý deň popoludní 4 hodiny modlili a počas týchto 8 dní sme nesmeli prehovoriť ani slovo. Je to ťažšie, ako si myslíte. Vyskúšajte si to niekedy, nepovedať 8 dní ani slovo. Napokon prišiel deň našich prvých sľubov a slávnostný obrad obliečky. Bol to ohromný deň a rodičia každej novicky prišli vtedy do Bratislavy, aby boli na obrade prítomní. Moja mamička bola práve chorá a nemohla prísť, ale prišiel náš tato aj s troma sestrami. Mohli ste pozvať 4 ľudí. Videla som ich prvý raz po roku a pol, ale nesmela som sa s nimi stretnúť až po slávnosti. Zbadala som ich, ako sedia medzi ostatnými ľuďmi a čakajú na obrad. Novicky boli oblečené celé v bielom ako nevesty. Takto sme so zapálenými sviecami v rukách vošli do kaplnky. Dve a dve sme kráčali cez uličku pred oltár. Tu nás kňaz, otec superior, oslovil. Ste vo svojom vnútru skutočne pripravené a pevne rozhodnuté zostať v kláštore? Áno, duchovný otče, odpovedali sme. Máte v sebe dosť sily poslúchať všetky pravidlá reguly, ktoré tento kláštor vyžaduje? Zdalo sa mi, že v tom momente každá z nás mala pred očami všetkých 397 pravidiel, lebo ja som ich mala. Odpovedali sme. S Božou pomocou sa nádejame, že budeme poslušné vo všetkom. Chcete zameniť všetky pôžitky vonkajšieho sveta za kláštor? Pýtal sa kňaz. Chcete sa stať Kristovými nevestami? Každá z nás súhlasne a jedným hlasom odpovedala, kiež by sme mohli prijať habit reholníčok. Potom sme jedna za druhou predstupovali pred kňazom. On nám nožnicami odstrihával pramienok vlasov a kládol ich na zlatý podnos, lebo toto predstavovalo naše vzdanie sa všetkej nádhery sveta, keďže už od biblických čias vlasy bývali pýchou ženy. Na stolíku pred oltárom sme mali položené nové rúcha, navršené do hromádok a na každej z nich bolo jedno meno. Boli to už skoro úplné rúcha reholníčok, okrem kríža a prstenia, ktoré sme ešte na tejto slávnosti nesmeli dostať. Hromádka s rúchom však ešte neobsahovala čierny závoj, ktorý bol položený osobitne. Keď kňaz odstrihol kadere vlasov, požehnával rúcha. Potom nás zasa vyvolával po mene. Vystupovali sme dopredu a kľakali sme si pred oltár. Kňaz nám kládol do vystretých rúk po jednej z hromádok reholných rúch. Potom sme sa vracali uličkou od oltára a vychádzali sme z kaplnky. Vo vedľajšej miestnosti sme sa obliekali do nových habitov. Potom sme sa dve a dve vedľa seba v nových habitoch, avšak stále ešte v bielom závoji, vracali naspäť. Teraz nám kňaz každej dal výtlačok regúľ nášho spoločenstva. Potom medailu so svätým Augustínom na jednej strane a s pannou Máriou s Ježiškom na druhej strane. Poboskala som medailu a on mi ju zavesil na krk. Potom vzal čierny mnížský závoj a poboskal ho. Čierny závoj položil na môj biely závoj. Znova sme vyšli z kaplnky. Odložili sme si biele závoje a nechali sme si iba čierne. Do rúk sme si vzali horiace sviece a kňaz nás viedol uličkou. V tej chvíli orgán prepukol do mohutných akordov Magnifikát a všetky sestry okolo nás začali spievať, až vlny krásnej piesne celkom naplnili vzduch. Vošli sme do našich lavíc pred oltárom a sfúkli sme sviece. Začala sa omša. Kňaz začal kázať. Povedal nám, že sme urobili prvý krok k prevzatiu odevu Ježišovej nevesty na seba a že počas nastávajúceho roka sa musíme dobre pozorovať, či chceme prežiť ostatok života v kláštore. Ďakoval rodičom za to, že vracajú svoje dieťa do Božích rúk. Povedal, že všetko na zemi trvá krátko. Len nebesá sú večné. Potom sa omša skončila. Teraz som bola mladou mníškou a živo som na sebe cítila to rehoľné rúcho, to dôstojné oblečenie, šťastná ako nikdy predtým. Bežala som do náručia svojho tata. Pekne sa nám to podarilo, povedal. Myslím si, že bol na mňa pyšný. Prešiel ďalší rok a my sme obnovovali svoje sľuby v inom obrade. Teraz sme sa zavezovali ešte hlbšie. Pred týmto obradom sme absolvovali ďalších 8 dní duchovných cvičení. Potom prišiel slávnostný obrad. Bola na ňom už aj moja mamička, z čoho som sa veľmi tešila. Na 3 ďalšie povolené miesta som si pozvala tata, tetušku a starú mamu, ktorej som kedysi rozbila ten džbán, na čo si už ona nepamätala. Kňaz sa nás pýtal, či sme nezabudli, že sme mali celý rok skúmať svoje odhodlanie stať sa reholníčkou a my sme potvrdili, že nie. Potom sme sa vystreli dolu tvárou pred oltárom, čím sme naznačovali, že sa pochovávame pred svetom. Novic majsterka nám povedala, že ak budeme myslieť na tri veci, kým ležíme vystreté, a to myslieť naozaj až z hĺbky srdca, Pán Boh nám ich dá. Preto som si dopredu pripravila tri veci a ležiac pred oltárom som na ne myslela. Prvá, že chcem byť v kláštore až do konca života a prosím Pána Boha, aby mi dal silu prejsť všetkými skúškami, aby som sa stala dobrou reholníčkou. Druhá, prosím Pána Boha, aby som ho za celý život neurazila ťažkým hriechom. Tretia, prosím Pána Boha, aby mi dal zdravie, nech môžem konať dobro pre kláštor, pre ľudí vo svete a na slávu Boha. Postavili sme sa a odteraz sme boli mŕtve svetu. Dali nám do rúk rozžaté sviece a kňaz sa nám prihovoril. Chcete sa zaviazať sľubmi chudoby, poslušnosti a čistoty? Ak áno, predstúpte pred Boží oltár a sľubujte Bohu, ktorý raz bude vaším sudcom. Rad za radom sme predstupovali a kľakali si. Ja, Cecília, sľubujem, že ostanem chudobná, čistá a poslušná. Kňaz vzal zo stolíka krížik, požehnal ho a dal mi ho poboskať. Potom mi ho zavesil na krk. Potom vzal zo stolíka svadobný venček a požehnal ho a položil mi ho na hlavu. Stala som sa Kristovou nevestou.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh reholnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.